7-chi rasm. Hannaning Xudoga ibodati. Rutdan so'ng o'sha paytda Isroil yerida Hanna ismli ayol yashagan. Eri uni juda ham sevardi. Lekin Hanna o'zini juda ham baxtsiz hisoblardi. Chunki ularning farzandi yo'q edi. Har yili Hanna eri bilan Xudo ibodatxonasi Shiloga boradi. Ular o'zlari bilan Xudoga qurbonlik olib borishardi. Hanna har safar ibodatxonaga borganda shu so'zni takrorlardi. Ey Xudo, agar sen meni haqimda ham o'ylab menga o'g'il farzand bersang, unda men uning umrini oxirgacha senga topshiraman. U gapirganda lablari pirpirardi, lekin baland ovoz chiqara olmasdi. Ibodatxonaning bosh ruhoniysi ali uni ko'rib qoldi. U Hannani mas deb o'yladi. Ammo Xudo uning ibodatlarini eshitdi. Oradan bir oz vaqt o'tgach Hanna o'g'il ko'rdi va uni Shamuil deb atadi.